jirkan babaroto le galchuma wulin sanaga viyo fan romo viyo 24 night sa tiraja kasul jirtan wando tana hojan khaysa akrok erde binetin sanittemna kunini wana gaydi dami lamati fi dami sajiti fi kopesin wangu yabo konna lamani tabarkum lama fi dami ansara ala khaytinu diadda namo wulin rafuno sanittemna
Halamo miftar kanfi motumma wutat dabre rajal kabea fi magala chiro gintir hasasa hernaf ana ramaya kese jiru lalchi se jira totadu bisne jira angawam motumma nan normeas debike nani jiru jalan netuk indes
jira totan hasof si se kesa kan godina baale baha magala gintir akas jir
namni rukutan injiru tiga dukhanu hiro digati arisan wambira munga isi sadiya atakuma samalli humna federala Orang sejenis ni kita tak ganda kesa. Bayi ni umur apa sih? Bayi ni waran magala jenis itu. Kita rezeki sebandingnya. Karena aku juga tuh pasang kilometer tapi tuh pasang malay. Nampi biro dasar. Mereka boleh rinjau. Ata garu kahing kita me amar bayi lekan ini jenu. Hanya tuh kahing kita jiran jenu.
Warri kita me kunder gago tamu manggudo tamu malik.
Manggudo tanam malam kita ni jiran ni. Nampi tuh kau magala kita ni jiran. Tuh boleh amar jual dia kita di sini jiran ni. Kerro magala kita bahasa jiran. Kerro gando tuh.
Godinar silita anaga de basasa magala sasarra jiratan yada sanina kenan akkaib sanit
tata darbe gocha sukanesa tu nurutra gotame wana madiku kesa gocha sukanesa ra gotame nama sheki umari tawil jedamo sasasa magona isa tukka sudane sheticha sajjesani aramana tani eto korat sajjesani yoyitte debalani
mal godani san
oma tokolle godani sagomani morama sani uto majina morama chasani uto chese nai tare na udda ulo mai budda na kitab ra gar gar bay de to dai ti de kasu takko yi sani ha che sani har mausis tu jira kam pati sadi ama marayala de te chuma tore kam te shelde ha che ra du dar man du te ka dar ge sa to kora abdul karimi ami jira ho etto padu mari to hani rasa samane bukke masara ru tadi adda basa nam kuran ta vitte pata sani na sanani husain jira ho na abdul karimi ami jira ho nama Abdul Shakuri Adam jedamu kasba nabi rukutane sebayer
madani kan ni hospitala jiran juru
jiru e juru nama fikatu jedamu to kola pera rukutane hospitala jera besa juru fi dua giddu jera nambi sodi baye mira me jera namo nibro le juru baye da bette
herira ba animo mal godani tu
homa to kola turre la gandani karada di uguri da di kudi fi guya ki tata magala gudi ti wat e me to to Nampi magala bayar tu re, nampi magala ni sangat dibayar tu re, betul laku sesama bayar dah. Tanwarra, makani, nama naga juru lafmat kani, ukup di cawari, naga meja nado, masani ti, fata ujarani ufuma, gaccha kana, kasani kani, acbo dah nama, gandira deh, naga saatin deh, nama naga susu, patrani tamadani, breni tamadani, shakelashi kofi deh, ukana tamadani, magalam gutu gurana uera ramte, akasit ti, nama hamba naga ukana undenu rawre kani.
Gama kanin godin arargelita magala cirorra jiratan tokko kana ibsanit
manni sagale sarage gaba sambahanti ishab isatamatimbo gol magala omna dadalatan samota mi dawin kesa kesuma kalti tokko pamane kito sedu bertiwa ida nanno tele girati dahabo sumai jiram dikadu de rajin sirni awwa sahi buya kale sage kepame
e sattar ganya je san dahabo
karar nama aryani rani shin momane ke beso so jurtu itto senani pan rajasani speshi ratan hetti sani jarti dammo nama bay sagale lage sibat len dureshini wanga den ko ban kavtu wan bay nama gati anda amma tikno indan suki namo tra jela tata ani bakka magala ni ti mai jura wadu kuda sallo dala takana ni ke hinu banne ti to go ranji namo ta ti ro jiru namni sagaran paregal ani
magala curo kesa thiri ragga gefame mo dandile chufam
dandile si enjufam ne dole sagale da gesi bachu da po aso litika bavani ko teni kan bachu da kawat otala kan sene namad teni da keza namne la mabatal matika diwa yotau tergasi jimmo kaduan jiru doktora bil bilata tini kenun danda amma sita tini mudanda kan mira man heddu da
ዶክተር ከታው ሆስፒታል ጭሮራ ቢልቢላር ከሳኒ ናከነመን ቢልብለ ካሰኒ ዴብሰኒ ጭፈን አቹማ ጎዲና ሐረርጌ ሊጣ መጋላ ሄርናራ ጅራታን ተኳከስ ጀሩ
ከባጃኒ ዲዋነ ከሪራ ተሐራጅ ጭቡ ከላጥረ ኦቶማቲክሊ አከገርቴ ሶቺ ኮንደብ ደፈም ኤሮፊ ኡመተ ገርቴ ሞርኒ ደጂ ዘፈለበቲ ተርካፊ ሂዳት ዲ አከስማስ kani ibe magala tirna sankezati khande namatoko kanma dayena masabi dochin dirubaye ulfata da alakamot mereje derasat manma da qobati injiru ulfata da magala khobisa
godina rarge baha ana haramaya ra kanin dubisemmo hala ture akasjechu nibsan
rarge baha ana kabe kesafo ana kenya ala achira hasi baati problema irira baha meresis namoni jiretni jiru khamade ayes edujira
mal turukut
omna daro mia arjada amotati namala madie namni lama moni madae namni isha abdi galano je hanju da damodara bada sari ji khanjamo khamadae ila khanjamo magala wadate rokhutane amantana rekasa bedigiran uyara magala ramayat namni dinji namni madae male
motumma nanno oromia keset itigafatama bulchin saf nagenya kataan Obbo Jibril Mohammed oduga baasan keenya Muktar Jamal haasofsi sejira haasasa keessatti hoggana amanti ajje faman jedaman kan ilaalen akkas jiran
ade nando asasa ratti sae kani nama sheekati fi warresani ti walitti qabatu haaten sun kan taate nando mana shaani ratti caasan nageenya sokkita su keessatti dimmatae akkaragaana chi argisisutti abbaani manicha umna nageenya tokkorratti tarkamfi yeroo mancaadaan namichi isa dhawu kan isa bire jiru akka dhaheedha ragaan adda addaa kan argisiisu kun
garuu namni hasaasaa mancaan qaba obbo Jibriil
billaa jechuudha bangaa qaba waan ta'e mancaa fi bangaan jechatu
tokkoma
waan ta'e bangaadhaan kan wanna jedhame kuni maal barbaada namichi dhahamillee hospitaala seenee hospitaala jira garuu sadarkaa san nama geessisaa waan jedhamu san laaluu barbaachisa wanna ni ilaalama jedheetiin hin kaasuufi waan akkasiisaniif
waa'ee dubartii maanguddoo ciroo keessatti ajjeefaman jedhame obbo Jibriil akkas jedhu
dubbiin isaa ifa gochuudhaafi amma namni maanguddoome hundumtuu nagaa jechuu hin dandeettu namni dargaggeessa ta'e hundumtuu kan maraate jechuu hin dandeettu dubbiin amala namarratti hundaa isarratti kan namni hundumtuu gochuun isarra jiraatu tarkaanfii fudhatame keessatti caasaa akkamiiti kan jedhu kaasuun barbaadu caasaa nageenyaa keessaa nama tokko dhahanii filaashii irraa fudhatanii filaashii wal jalaa yeroo daddabarsan kan kufee ajjeesuudhaaf kan immootu iyyuu biraatitti yeroo dabruudhaaf deemu tarkaanfiin suni fudhatame tarkaanfiin fudhatame immoo gidduutti manguddutti kanallee daafee jira kanaaf wanni isaa hundumtuu koosin effekt waan isaanii fi sababa isaa wal biratti fiddeesin hin laaltu tokko tokkoon biratti kan walitti hidhama qabuu fi tokko tokko humnaa ol kan ta'e asuma dhaabbattee yoo laaltu tokko tokko immootu galaa itti hiiktee ammallee akkamitti ta'e kan jedhu qulqulleessuu kan barbaadu ta'uu isaa ragaadhan adda addaa jiru ragaa kana immoo nama gamtokkee facaasaa mootummaa qofaanii miti kan kaasaa jiru karaa sadii afuriin kan intalliin irraa hin kaasaa jira karaa kanaan ganaa wanni itti deemnee qulqulleessinus akka jiru hubachuudha.
Haalli jiru ilaalamaa akka jiru kan ibsan obbo Jibriil Mohammed gabaasa komishinni mirga dhala namaa kan Itoophiyaa har'a baaseefis deebiin kennan ittaanee dhiyaata. Muktar Jamaal galateeffachaa kanarraa kanumaan an xumura an jaallannee gammadaati nagaatti.
VOA Afaan Oromoo naaj sa'aatiif meetir baandii irra caqasuu jirtanii waan dhiyootaan hojjennu hin saaqtu akka deebineetiin isaanitti himna.
Mormiilee tibba kana naannoo Oromiyaa keessatti mudatanii walqabatee tarkaanfiin humnoonni nageenyaa mootummaa fudhatan kasirri hin taanee fi humnaa ol ta'uusaa koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa beeksisee jira. Bulchiisi mootummaa naannoo Oromiyaa gama isaatiin wantoonni dirqisiisoon humnaa ol ta'anii tarkaanfiin itti fudhatame jiraatanis hanqinni jiru qoratamee adda baafamaa jira. Muktar Jamaaltu Adaamaarraa gabaase.
Koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa ibsa isaa har'a baaseen akka akeeketti rakkoo tibba kanollee Oromiyaa bakka garagaraatitti mudateen mootummaan humnaa ol tarkaanfii fudhachuudhaan namoota hiriira ba'an irratti miidhaa geggeesseetiniin jira jechuudhaan akeeke. Humnoonni nageenyaa mootummaa namoota dhimma hidhaa hoggantoota paartii mormituu irratti mormaniitiniin hiriira ba'an irratti tarkaanfiin fudhate ajjeechaa fi miidhaallee geggeessuu dubbata koomishiniin mirga namoomaa Itoophiyaa. Magaalota rakkoon kun keessatti dhaqqabeetiniin jira jedhee koomishinichi eere keessa Hasaasa, Asaboota, Awwadaay, Baalee Roobee, Ciro, Dangaggoo, Dirree Xayyaaraa, Dodola, Galamso, Gindhiir, haromaya hirna fisha shamanen kafamanitin injiru qamolen motumma yero lamilen gafi fi mufiqa banitti hirira nagahatin gafachu daf gadiban hayye mufiqa ban kanje de commissionin mirga namoma etiopia tarkamfilen ajjecha nanno oromia ke setti de matin injiru akkanu yadde setin injira jechu dan ille dubate imma kanaratti akka yadanu kennif gama bulchin samotumma nanno oromiyati tigafatama biro bulchin safi nagenna nanicha obbo jibril muhammad dubbisnetin injira
commissionin mirga namumma etiopia kamba se yolalumumo wonna sadi wongoronat fakkata tokofa nama hirira nagenya bahejire etin kae hirira nagenya jechum mal jechu da wanjedamu commissionichi ni wallala jere yadu laqamni hayyama kenne subeki hayyama kanken qamni hirira bahus hirira sani kessatti wandu fudan dawisa itigafato ma fudate karawatu jechu da kanan gunne kanan halaka jiru alseruma da fa kallama fa hirizi kambahe fogantota partile isani jala hidame akabahani kanjiru kahe namoni to ataman wan hirira wan misensa parti tani fimiti yero dabre keset hatatu hatalo yegedu ebod acci keset motumma fonkolchu daf biyedi gudaf okorasan akka jarratit fedemani garbirati tesu daf sokita sifame keset kanan shakkamani tinin qabamani sadaffani maddaraga shaati jire ka inni kase media addadda ti wanna media hawasa jira midan hawasa biye ke inni kase jiru hammam raga duga ta yi tinin dihata gafi jiru sababni sa namu ilalci saati fi fidi ke si sa jiru wan bunarratti duranitti walhamatu gariba sayte ne tin biye diga jirama de wanta
a chiratti maddiki ya media hawasa sinjenne media hawasa ratti ragalen dihatan kawal dahani da wanta e hangana madue addabasne tinin ofikenna ibsina isakana fille hawasa nanno mati hospitala fi bulchin sirra qorachu da demna yede media hawasa kaninni kase ragale waldahatu ka yaada jedu rayi male maddoni sani nanno sanjira nakasani eran dubatan
sirri dumo ma inni raga wallaha ba sayechuni madda raga isa ta wargisisa ka inni akkamitti fudatama kuni sera wanna tintala yokani research ke sirti raga jala wallahi male madda raga kiya social media da ka jiru sanargisisa
namni bayen kan lubbun sadarbe gafa daddacha obbo jawar muhammad jechada guya sanittimo namoni bayen kan kasan mormi karatti ba amud amale dan din qufame hinjiru dan mulata akasumata mo hokori adda akka hinture mulata bakabayetti nama mormi daf wanto ko gafachu bae sadarka lubbu basoti tarkamti fudachun dirqama qamale nagenati
guya sane hokori hinture kajeda mo hokori yero media obn rat obm rat yani addadda kenname boda dubbin kanjala qabe fakkena fudannu dodola gabaya ke senamet warri wanna warri fedi adda gabo jor due yerani iyani gamagara mal wanna corner ya friend da batani isaboda gabayan gutun je kamte samicet galu da de mame isapofat nda banne bari gara galani kara jufu fi corner dadda dal kabe bifu mal fakkatu ni guyu masan awdai yo fudanne asana genya namala madirani to picha manchada waranani yesharra kudatu da fiyala me to kicimo gurmani dufani isa tasgabba ha jade tin inde ma jiru da hani tin me sharra kudatani ogorrin turre ka jedu san alala dabbatani wala la difi ke senani wala ngara garumma jira
shashamanne fi hasasa wa fakkena
wor shashamanne wor dodolati dubbi ka shashamanne tin fi wor shashamanne tin dubbi ka ke sattu galgalarra ta ka jiru shashamanne senani isa qofo santane humni birada balame senas jira shashamanne kanaf wanti akka amma jedamu fi akka lafarra jiru mo garagar kuma qaba wanta yef ija kanan sirri kulkullesani addabasani gubachu mareda jere
garu tarkan fi ajje chatin ala fudachun falli ibrahim jiru ture barbaachi summansa sakanan walqabate maljitu
buratti malin jere tarkan fi fudatame hundum tuyu bakkaundatti madala wada yoni jedamu qorasani addabaso barbaachi sa sabamni sama inni amma fakkenna fani anayota e ana kam mesha kabate de majiro da henamni mesha na harka buse yo an ka uda da besu namna na wule inde mu tarkan fudachun dirka mesati namni nama harka boba tarmusi tibule tinini bejibu ummatarasti darbatu makinan suni fi umman sun gubachura na micisan da hun dirkamata saban mesa benzila sarmusi tana kane ibid bitkafsi sani makinat darbamatu ibid su yo makina kafse makina ke su wayna magamtu kuma kanaf wanne madalawa antani adem su gucchota biyake ne ke sasin barata me adem sa humna makarade summa addadda tis kan mullata jiro antai sokoto kom political motivation ka fudu baraka ulle himullata kanaf kunikuni madalawa jette fudat sokoto kom mo min albat wan addanin ba fatin jira chu danda antai gadi woni korasani yego koratte bod akata tarkamti fudatame fi rakole tu revolver alalte yada gutu kenu sura filatama jide wan amanu
akata adem sa nagenya nanno oromia fi darbe gutu biyette titijiru dugada hin hubanna hala yadde satu jira kanjede commissionin mirgana moma etiopia taulle garu lubbu gama tokko e gudaf kan gama birada bersun sirri hin taujede dimicharati voe daf debi kan kennen commissionary commissioni mirgana moma etiopia dr daniel bakkale akas jedani jiru
masari ailillacho yaltafakadem bihon salamai selfi yaderagu yallu sawochin selfun lemabetan weyim lemakotater miwasader mijagen bemannacho gize bihon ke hiwatin yaqafa masari akemetekem makotaben yitayikal
namon mesha warana hin hidatin hayyamamu lebatu namota hirira nagaya tasisan bitinne sudaf jecha tarkamfin mesha warana tim fudatamu fi kan lubbu na magalafatu ta'u hinkabu Ethiopia ke satti kan amanu ya desatini injiru hirira nagaya hin hayyamam ne jedani tinin rasasa na matti duka sani hala madalawa hin tanen lubbu na madabarsun sera kabe samiti rakko sodana genya biye ke sajiru nihu banna ya desada rakko yero motumman tarkampi hin fudatin dalates ni adanna hata ugaru yomu kan daga tamu hinkabne lamile bala irra bararu daf jinne lubbu garabira baduf sababa ta uhin kabnu hanga danda ametti namota mesha warana hin hidatin hirira nagaya hin hayyamamne gegge sanjechun isam bitinne suf tarkamfi fudatamu rasasa fayyadamu ta uhin kabu kuni baye rakisafi lubbu nama bawu hin kabnelle kangala fata jiruda jedan commissioner daniel bakkale dimota kaatin injiran kana motumman akka qoratu commissionin mirgana moma etiopia gafatetin injira komishini chiga masati nille gadibo e wala bumma dan gutu sa qorate akka ifom su kanka se yotau tarkampilen humna oli akata kanan fudatan biyetti hala ya desa ke sagalchu akka danda anille komishinerichi daniel bakkale vioetti manejeru muktar jamal finfinera
onedo tano janata dibeni uje finfinet wan qonnambula fi manne finfinne jaro jiran akke jechet engineer takle umatte finfinne guddem lokan ammom misom sene jadane tene qonnambula dari tingo dansisa jere kanan godan sisaniyu akka qoranno jirje danette nama walan qate jireen hama kees jira jijjira ma asitti finfinne qonnan bula qubsiift male taw kees godan sifnin gabanno akkanana qonnan bula nabba warrakum jaatama wal finfinne khay jiraachuno akka finfinne qonnan bula fitti qabata garsiisa jen injineer taakkaleewu ma saayda am taddubbis
bulchinsi magala finfinne weerara fi hanna lafa wolin wal qabate raawatam hambisudaf lafa safarun oditi taisa akka juru ipse jiram wirr la faham bisufis qonnan bulton wara qara garta la fasani rat ka argatan taasama jrajran injinar taakkaleuma
ote bulan wara ka enyuma la faham qabu magalif finne baye baye ga defente ote bulan isla faza ka gati su kanta su fi kanta ni takabu ku kanta su dalalan mo la faza ka jala kasi su kanta su handi baye kan don nu sani jiru fi ote bulan magalif finne wara ka enyuma la faza in qabu kana mal goni am jarka bi la kuta magalif finne rat wara ka enyuma fasakinna yere urakeen mal fasaw kenene laftika saati ka famisoomni u fusternan beñan ka falami fi sternan diyu sene amni sirrauna male akana ndura ka wabba de tasifa jare fi ni sada fam ko tebula rati ko ngune yulle ko tebula ma ko tebula rati ka yulle tan ay kelan ka yulle tan ko jini dilay de kes tan mal kas mal so ko tebula rati ko ju budda to ji to ko ga to ju to ko fa jira lu kuma tan sari ko tebula dan fi ko tebula ko jonte fi manajirinya da fasaniya karkan bani gucurut julisani da misani akadibin da wata gucurut to gudatu kitani devsani da go kan maliso malmat kan je project din ne karkan ka wira maliso malmati sana yo kan devsani misun su magalati ni nan ni dangarawan bu kawu jil ka bakan nan ni magalo ka yi kan kan je kan kan mu mal woni misun wani na banne magalan na devs ni jaru na devs ni misun su nan ni ci giru magal mo ji misun su ji akol gudatu project da wasa magalo wa kan ni jil kan ni jiratu ni jiran manna chu tijara me fi dinagdee isaanis hawaasummaa isaanis wajjin guddatu malee nama si kaastee walitti dhufeenya hawaasummaa isaarraa bukaastee diddachi deemsuun irra jiraatu kan jiru walakkaa irraa jechaadha. Nama buqqisu kan dhaabu namni baay'een qotee bulaa buqqaasni naa jennu maal jechaadhaa deeggaafata akkamitti misooma hojjetarree siin jedha. Misooma kun jechaa jirru walakkaa magaalaa kan jiru lafa silaa misooma barbaachisu maatachi jiru pirojektii gurguddaa keessatti akka isaan nama ta'an gochaa irraa jira. Kuni kanaan guddaa akkan buqqaan lafa isaarraa kan kaane bu'u misooma jiru. Isa buqqa isaan ammoo qindeessiniif mana jireenyaa isaanirraa buqqaanii lafa isaanirraa buqqaanii inni kaan akka mana jireenyaa argatu qotee bulaa 60 maasii jedha sana keessa naannoo 22 mana jireenyaa ijaarame kaabinii bulchiinsa magaalaatti murtaa'ee naannoo 22 carraa ture darbe carraa naannoo 51 carraa baasnee turre warra buufateef maallaqa isaa achi keessa akka galu ta'ee inni dhaabataan baasisaa mootummaan magaalaa danda'e dhaabataan qotee bulaa sana akka ga'u ta'ee jira akkuma jiraatan magaalaa. Mana argachaa deemu achi keessa akka dhaabata sana argatu argaa jira. Inni immoo carraa lammaffaa gaafa baasu achi keessa argataa jira. Dugdaan asirratti bu'uura irraa kan jijjiirama inni qotee bulaan eegaa lafa isaa gadhiise lafa isaa lammaffaa waan arganneefi jireenya isaa deebisanii dhaabna jennee tokko mana jireenyaa akka argatu goone.
Qonnaan bultoonni Finfinnee akkuma qonnaan bultoota bakka biraa mirga lafa isaan irratti hojjetanii jiraachuu akka mirkaneeffataniif bara kana sanyii filatamaa fi meeshaaleen qonnaadhaaf oolan bulchiinsa magaalaatiin kennamuufiisaas ibsaniiru.
Kun biyya kanaatti magaalaa fi magaalaatti marsanii kan jiran qotee bultoonni miidhamtu. Magaalaa Finfinnee qofa dhuun ta'e magaalaa gurguddaa biyya kanaa qoranne magaalaa keessatti waayee nama magaalaa waayee magaalaa isaa malee daangaa magaalaa irra qotee bulaa jiruuf ijaaru jechuudha. Baranni inni guddaan kan goone qotee bulaa maal goone lafa qonnaa sanarratti akkaataan oomishaaf oomishtummaa argatu xaawo dhiyeessuu sanyii filatamaa dhiyeessuu tiraaktara dhiyeessuu paampii bishaan dhiyeessuu irratti yeroo guddaa dabarse. Kun Finfinnee qofa dhuun ta'e magaalummaa biyya kana keessa jira magaalaa gurguddaan kan akka Baardaa, Makkalee haa ta'u, Hawaasaa ta'u, eenyu haa ta'u qotee bulaa fi qotee bulaan daangaa irra jiru sun yoo walitti hiitee guddisne taate qotee bulaanis miidhama. Darbeemmoo magaalaa keessa kan jiru sun miidhama.
Qaala'insa jireenyaa jiraattota magaalaa furuuf daabboo fi zayita nyaataa gatii madaalawaadhaan akka jiraattonni argatan taasisuudhaaf warshaan daabboo Shaggar dhiyeenya kana oomisha daabboo eegale sababa hanqina humna ibsaatiin gidduutti humna guutuun oomishaa hin turre ammatti rakkoon kun furmaata argate gara hojii isaatti deebi'eeraa jiran injinar Taakkaleen. Hojii dhabdummaa hir'isuudhaaf magaalaa Finfinnee keessatti dargaggoonni piroojektoota misoomaa magaalattiin eegalteen akka hammatamanii akka carraa hojii argatan taasisameeraa kan jiran injinar Taakkaleen rakkoon mana jireenyaa jiraattota magaalatti dhaawata furmaata akka argatuuf hojjetamaa jira jedhaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Sahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Keenyaan daarii Itoophiyaa waliin qabde isa durii koronaa ofirraa dhowwaa jettee hin cufatte taane ammayyuu bante. Namni keenyaaf Itoophiyaa akkuma durii hawwal keeyyaa jira. Tun ta'uun ammoo godina booranaa keessatti vaayirasii koronaa nama hedduu irratti mul'isuu jira. Bulchooti godina booranaa illee daariin akkan banamuun tunine dhibba kanaan nama wal buraatessuu jira jedha. Galma daawwitiitu nu erge.
Torbee lamaan irraa mootummaan keenya erga daangaan biyyatti akka banamu murteesse as namoonni dhibee koronaan qabaman hedduun hollaa naannoo Oromiyaa godina Booranaa keessatti baay'ataa jiru jedha qajeelchi fayyaa godina Booranaa. Obbo Muluu Diimaa itti aanaatti gaafatamaa qajeelcha fayyaa godina Booranaati.
Koronaan as godin Booranaatti guyyaadhaas nama 77 qabame. Kan keessaa illee olaanaa namni yaagaa 23 ol ta'u nama. Manni keenya irra qabu hojiinni keenya kiilomitirii dheeraadhaan keenya wantoota waldaa keessaa kanaaf keessumas immoo yaadii fi yoo irratti hawaasni naannoo kan nama jira tokkoo fi ammas wal keessa waayyaan fi turaan qacaramee utuusan banamuu irraa kanneen baay'een dhufaa jira keessumatti naannoo yoo irratti yaa dandeenyu. Karaatti bal'aa malee sagantee isaanii gaggeessuu jirra namoota qabamanillee qabnee qorachiisnee yoo. Bu'aan isa beekan qofa hawaasa akka hamma jiru garuu gara naannoo guyyaalee kanaatti daangaa jiru baay'ee bal'aa waan ta'eef international boardiin karaan guddaan biyyattiin beeksifamee jira garuu ammoo karaan baadiyyaa keessaa hin jiru karaan akkasumas guddinni waan cufuuf rakkoodha garuu hawaasa irratti hojjechuun hawaasni namoota miseenaa irra dhufan yoo argi akka itti dhiibu osoo ta'in wayii konne akka isaan qorachiisan akka isaan keessi hin bunne. Wanti hawaasa cimsuuraa hojjecha jirranu. Hanga baataan torba dabaree qabuutti nama keenya irraa gara keenya seenee naannoo nama kun tokkoof ibilaamaa ni ga'a. Keessumas immoo yeroo fi yeroo irratti nama kun tokkoof ibilaamaa ni ga'a.
warrakana qorattani qabeese
qorachiisa jira laboratoorii lama keenya ungamuuzan yeroo ammoo qorachiisa jira
warri ollaa keenyaa gara godina booranaa deebi'ee hedduuni hospitaala mooyyaalee jira. Dr. Gazaanyi Sheetu, medical director in hospitaala mooyyaalee namoota kanaaf yaala barbaachisu kennaa akka jiran viiwitti mani jiru.
Wanti sodaachisu kaa isaanuma kana qaamaatitti keezii inni guddaan kan argamaa jiru warrumaachirraan garana dhufee fi wantaa wajjin kontaaktii qabu amma aga koominiitii leevelitti dhibeen kun tantatamsa'ee jiru. Akka carraa immoo namoonni dhibee kanaan qaban baay'een isaanii annu bira galan mallattoo kan hin agarsiisnedha. Kana jechuun immoo namni kamiyyuu qabaachuu danda'a jechuudha. Hin beekamu. Aga ammaatitti kan bahe wajjin naannoo 91 garuu maaksimamii nuti qabachuu kan dandeenyu aga nama 75 yeroo darbilleedha. Naannoo nama 71 hospitaala keenya keessa turaniiru iyyuu ammaaf garuu naannoo namoota 41-42 waan akkasii discharge ta'anii jiru. Amma kan yaala irratti hafee jiru naannoo namoota 46.
Dr. Gazaanyi keessumaa dhibee kanaan kafaalaman aanaa mi'ootii fi aanaa mooyyaalee irraan warra seenan ta'eeran. Dhimma sochii namaa naannoo daangaa irra jiru bulchiinsi aanaa mooyyaalee waan kun rakkisaa ta'uu beekise. Obbo Biraanuu Goonaa bakka bu'aan waajjira dhimmoota koominikeeshinii aanaa mooyyaalee bal'achuu fi dheerachuu daangaatu to'annoo kanarratti dhiibbaa fidaa jira jedhu.
Kana cufa qaama ilaalu beeksisnee jirra waan waliin mariin gama gamaan sadarkaa godinatti mariin geggeeffamaa jira sadarkaa. Oromiyaattis akka ergaan nu dabarsanii caalaa mootummaan akka cidhaa uummatatti hiriiru ergaan gama gamaan cufa darbee jira. Haga danda'ametti nuyi ammoo keeziin kun dabalaa yoo dhufe rakkoon caalaa kan nuti uumamne mana isaa keessatti iyyuu nami akka turu yoo koviidiin qabamelle mana isaa keessatti akka turuu danda'u. Akkaatuma biyyittiin qajeelfama baase suniin namuu mana kutaa kutaan akka qopheeffatu haalli irratti mariin itti gahamee itti deemamuuf qophii irra jirra jechuudha.
Obbo Biraanuu rakkoo kanaaf furuu fi humnoonni nageenyaa haga danda'an hojiitti jiru jedhu. Gabaasa sagalee miidiyaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Naannoo Benishaangulii fi Gambeellaatti vaayirasiin koronaa akka malee dabalaa deemuu jira. Dhibu kanaan nam 11 caalaa irratti argame. Haa ta'u malee gama lamaanuu keessaa nam 300 walitti dhukkuba kan irra fayyi. Naakora malkaanuu erge.
Naannoo Benishaangul Gumuzitti hojii sagatta'insaa manaa manatti adeemuudhaan taasifameen haala aanolee hundumaa jechuu danda'amuun weerarri vaayirasii koronaa kan faffaca'ee jiru ta'uu hooggantuun biiroo fayyaa naannoo Benishaangul Gumuz Aadde Fireyoot Abbabe dubbatanii jiru. Haala qorannoo ilaalchisees waan jedhan qabu. Aadde Fireyoot. haala qorannoo laalchisee sababa hojii isaanii irraan kan ka'e haala jiruuf jireenya isaanii irraan kan ka'e kutaalee hawaasaa saaxilamoo ta'an aanaa hundatti argaman irraa isaa muda fudhataa jirra. Aanolee naannoo Benishaangul Gumuz gama caalu keessatti namootni dhibee COVID-19 qabaman argamanii jiru. Namoota isaan faan wal quunnamtii qabanis hordoffii taasisuudhaan qorannoo taasisaafii jirra jedhan. Haaluma walfakkaatuun naannoo Gaambeellaattis tamsa'inni weerara vaayirasii koronaa haalaan dabalaa jiraachuudha. Hoogganaan biiroo fayyaa naannoo Gaambeellaa obbo Kaangaatluwaak kan dubbatan. Gaambeellaatti hanga ammaatti namootni 645 vaayirasii koronaatiin qabamanii jiru. Isaan keessaa 178 kan ta'an fayyanii gara maatii isaaniitti deebi'anii jiru. Torba ammoo lubbuun isaanii darbeeraa jedhan. Hanga odeeffannoon kun qindaa'ettis namootni 4 kutaa yaaliin cimaatti adeemsifamu ICU keessatti hordoffii fayyaa akka taasisaa jiran kan isaan dubbatan. Namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii akka jiran osoo beekanii giddugaleessa yaalii vaayirasii koronaa keessaa badanii fi deebi'anis kan yaalii argataa jiran jiru jedhan. Darbee sababa garaagaraan namootni vaayirasii koronaatiin qabamanii achumaan badanii hafanis jiru. Namootni badan teessoo isaanii jijjiiratanii jiru. Bilbila isaaniis cufatanii jiru. Dhibee kan immoo akka isaan daddabarsan beekamaadha. Garuu kun jalama dura waan ta'e kanaaf namoota gara giddugaleessa yaalii COVID-19 dhufuudhaaf fedhii hin qabnellee akka giddugaleessa yaalii seenan godhaa jirra. Jedhan dargaggoo Ayyub Yaayyaa jiraataa magaalaa Asoosaatti yeroo ammaa kana hawaasa keessatti weerara vaayirasii koronaarraa of eeguu laalchisee dagannoon jiraa jechuun dubbata.
Of eeggannoo isaan gochaa jiran immoo fageenya isaanii eeggachuu irratti harka isaanii miccarachuu isaanii irratti baay'ee gadi bu'aadha.
Hawaasni of eeggannoo barbaachisaa taasisuudhaan ofiisaaf maatiisaa akkasumas lammiisaa weerara vaayirasii koronaarraa akka eeggatus ergaa isaanii dabarsatanii jiru. Hooggantootni biiroo fayyaa kunneen.
Taarratanuma. Guyyaa faarfannaa boqonnaa dansaa qabaadhaan soraa lafeeti nagaa jennee nagee.